ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახოშტი მენაპტერ. იგი ისაუბრებს თემაზე ძალაუფლების ფორმალური და რეალური გადანაწილება სამ პოლიტიკურ ლიდერს შორის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, ბატონო ვახოშტი, მოგესალმებით ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში ტრადიციულად 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელებს. დავიწყებ შეკითხვით, ვახუშტი, რა პრობლემას ხედავთ არსებულ კონსტიტუციაში პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის უფლებამოსილებების გადანაწილების კუთხით?
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, თქვენ როგორც ჩამოთვალეს, რომ ესე არის თანამდებობა, ვინ არის პირველ, მეორე და მესამე პირი ქვეყანაში, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე და პრემიერი არის მესამე, თქო თქვენ მეორე თქვით პრემიერი. უკეთესად, ხო, ანუ როგორც თქვი ესეა, საქართველოს კონსტიტუცია ადგენს რაც გარკვეულ ჩარჩოებს, რაკლებად შეეხება ეს პრობლემები პარლამენტის თავმჯდომარეს, უფრო მეტად გამოკვეთილი არის პრემიერს და პრეზიდენტს შორის ბუნდოვანება ძალაუფლების გამიჯვნის თვალსაზრისით. ჯერ კიდევ 2010 წელს, როცა კონსტიტუციური ცვლილება მიიღეს, ჩვენც ადგილობრივი სპეციალისტები და საერთაშორისო ექსპერტები, მათ შორის ვენეციის კომისია, ამბობდა, რომ პრეზიდენტს და პრემიერს შორის შეიძლება წარმოიშვას გარკვეული გაუგებრობა, თუ სხვადასხვა პოლიტიკური გუნდი იარსებს, და ეს გაუგებრობები ეხებოდა პირველ რიგში საგარეო საქმეებს და მეორე შემთხვევაში თავდაცვის საკითხებს. უმაღლეს ხედავთავის და შემდეგ იქ არის გარკვეული კომპეტენციები არის. როგორც ხედავთ, ეს პრობლემის წინაშე დაწავდგექით, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ერთი პოლიტიკური გუნდი შიგნით ხდება ეს.
რას გულისხმობთ? გულისხმობთ ალბათ ევროკავშირისთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერასთან დაკავშირებით გაუგებრობას, კიდე რამე სხვაშიც შეინიშნებოდა, ვთქვა, სხვა.
რამდენიმე საკითხი იყო, მოგახსენებთ. სულ პირველად პრობლემები წარმოიშვა იმ საკითხზე, თუ კონტრასიგნაცია რა საკითხებზე სჭირდება და პრეზიდენტს, პრემიერისგან, თუმცა ამას მაშინ ძალიან დიდი ხმაური არ მოჰყოლია. მერე უკვე ეს კულუარული საკითხი იყო, შემდეგ უკვე ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი გახდა ის, რომ არსებობდა ინიცირებული კანონპროექტი მოქალაქეობის შესახებ კანონთან და იქ იყო მთელი რიგი საკითხები, რომლითაც პრეზიდენტის კომპეტენციებში იჭრებოდა პრემიერი პირველად პროექტში, თუმცა შემდეგ უკვე პარლამენტში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის იურიდიული სამსახური ჩაერია და იქ მოლაპარაკებებმა წარმატებით ჩაიარა და შეთანხმდნენ და უკვე კონსტიტუციის შესაბამისად რეგულირდება ეს საკითხები. შემდეგ პრობლემა წარმოიშვა უსაფრთხოების საბჭოსთან დაკავშირებით, უშიშროების საბჭოსთან, და დღესაც მეთორსთე ბოლომდე არ არის დასრულებული განხილვის პროცედურები, სამწუხაროდ აღარ მიმდევნებია თვალი, იმიტომ რომ უკვე წამოვიდა ეს ასოცირების ხელშეკრულების თემა და ამან გადაფარა ნებისმიერი სხვა თემა. ასოცირების ხელშეკრულების თემა არის ძალიან კვეთრი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება არსებობდეს, ასე იგი ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხზე, სხვა ტექნიკურ საკითხზე, როგორ შეიძლება პოლიტიკური დღის წესრიგი აიგოს, რაღაცა ბოლო სამი კვირა, ამაზე მეტის ხო ლაპარაკი. ეს ძალიან, რა თქმა უნდა, დევს კონსტიტუციაში ეს პრობლემა, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ სამართლის სპეციალისტებს მოგვეთხოვება ის, რომ ესეთი გარკვეული ერთი შეხედვით ბუნდოვანი ნაწილები განმარტოთ და ჩვენ ამისთვის სწავლობდით უნივერსიტეტებში ჩვენს პროფესიას, რომ პირველ რიგში იმას კი არ გვასწავლდნენ რა ეწერა კანონში, არამედ იმას გვასწავლდნენ კანონში, რომ რაღაცა შეიძლება იყოს ბუნდოვანი, როგორ განმარტოთ ეს კანონები ჩვენ. და სამართლის პროფესია სწორედ ეს არის, რომ აი ამ გვარ გაუგებრობებში შეიტანოს სინათლე. ამ შემთხვევაში ცხადი იყო, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა ეს უფლებამოსილება და პრემიერმა, ასე ვთქვათ, მიისაკუთრა ის.
მოდი ვთქვათ ასე, სამართალმცოდნეები სხვადასხვანაირად განმარტავდნენ ამ საკითხს და ესე იგი კონსტიტუცია იძლევა ამ სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაციის საშუალებას, თუ ეს პოლიტიკური მიზანშეწონილობის თემა იყო?
კონსტიტუცია იძლევა ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ იქ ნათლად აწერია, რაღაცა მოსაზიარო კომპეტენციები არის საგარეო ურთიერთობაში წარმომადგენლობა პრეზიდენტს და თავრობას შორის, მაგრამ ვერც ერთ კონსტიტუციას ზუსტად ვერ დაწერს, ვერაფერს თუ არ იტყვის, რომ ყველაფერზე ერთი ყველაფერის უფლება აქვს ერთ კაცს. და ეს სუდი კონსტიტუცია, თუ ეს სუდი კონსტიტუცია იქნება. ჩვენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება და უფრო კაფიო ფორმულირებები ყოფილიყო, მაგრამ იურისტებში, რა თქმა უნდა, არსებობს განსხვავებული აზრი და ესეთი განსხვავებული აზრი ყოველთვის ყველა კანონთან მიმართებაში არსებობს, წინააღმდეგ შემთხვევაში სასამართლო პროცესები არ იქნებოდა საჭირო და სასამართლო დავები არ იქნებოდა საჭირო და უბრალოდ ამ შემთხვევაში შემდეგ უფრო ახლოს გონივრული არგუმენტები სადაც უფრო მეტია იმის მიხედვით წდება ესეთი დავები.
ასეთი კითხვა არის შემდეგი, ხედავთ თუ არა სხვაობა სამ ლიდერ შორის ძალაუფლების ფორმალურ და რეალურ გადანაწილებაში?
ჩვენ მივხვდეთ იმას, რომ ვამბობთ, რომ პირველი პირი არის პრეზიდენტი, მაგალითად, მეორე პარლამენტის წარმომადგენელი, მესამე არის პრემიერი. ეს არის კონსტიტუციური იერარქია. მაგრამ მეორე არის ვის აქვს პოლიტიკური ძალაუფლება. და რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ძალაუფლება ყველაზე დიდი აქვს პრემიერ-მინისტრს. და ეს ძალიან ნორმალურია. უბრალოდ არანორმალური არის ის, როდესაც ის ცდილობს მოიხვეჭოს იმაზე მეტი ძალაუფლება, ვიდრე მას კონსტიტუციით აქვს გადაცემული. ამ შემთხვევაში ამიტომ იწოდა შეშფოთებას მთელი ეს საკითხი, ეს 4 შემთხვევა, ხო, რაც მე ჩამოვთვალე. პრინციპში უფრო საუბარი არის არა იმაზე, ვისა აქვს ძალაუფლება არაფორმალურ და ფორმალურად, არამედ უფრო მეტად იმაზე, რამდენად შეუძლია კონკრეტულ თანამდებობის პირს, რამდენად და კონკრეტულ თანამდებობის პირს თავისი წონის შესაბამისი ძალაუფლება. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ცდელობები, ხო, ანუ ის კი არა ვისა აქვს მეტი ძალაუფლება, არამედ ის უფრო მეტად ვისა აქვს იმაზე ნაკლები, ვიდრე კონსტიტუციით ეკუთვნის.
და ეს არის ამ სამ ბოდიშს ვიხდი, ამ სამ ლიდერ შორის პირდაპირ კენჭისხრის გარჩეული არის მხოლოდ პრეზიდენტი. და აქვს თუ არა მას თავისი ამ სტატუსის შესაბამისი ძალაუფლება?
მას კონსტიტუციის მიხედვით გარკვეული ძალაუფლება გააჩნია, უბრალოდ ცუდი ისე, რომ ხანდახან ამ ძალაუფლების, ესე იგი, ამაშიც კი ეჭრებიან, რაც მას თქვა ცოტა აქვს. ცოტა ძალაუფლება რაც აქვს, იმის განხორციელების შესაძლებლობაც კი არ მისცემ მთავრობამ და ხანდახან ცდილობს, რომ რაღაცები შეუკვეცოს ამ კანონ პროექტებით. ამიტომ მე უფრო მეტად პრობლემად მიმაჩნია ის, რომ ესე იგი, არაფორმალური ძალაუფლება შეიძლება ქონდეთ ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ არ იკავებენ არცერთ ფორმალურ თანამდებობას, რაზეც არის ძალიან ბევრი საუბარი დღეს და
უბრალოდ
მაგალითად ბიზინა ივანიშვილს, მაგალითად იქ ეკონომიკურ საკითხებში მის
რაღაცა,
ხო, უჩა მამაცაშვილზე იყო ლაპარაკი პროკურატურაში, ფარცხალაძის თემა და ასე შემდეგ, ხო, ანუ ეს საკითხები უფრო მეტად საგანგაშოა, იმიტომ რომ ნახეთ რა განსხვავება წინა და ახალ მრავლესობა შორის. წინ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცას ქონდა იმაზე მეტი ძალაუფლება, ვიდრე მას კონსტიტუციურად ეკუთვნოდა, ან შეიძლება აჭარბებდა საკუთარ ძალაუფლებას, მაგრამ ჩვენ პრინციპში ვიცოდით, ვინ იყო ის და შეგვეძლო პასუხი მოგვეთხოვა რაღაცა, ვთქვათ, პოლიტიკური მექანიზმები. და როდესაც ადამიანს არ უჭიროს ანაერთ თანამდებობა, იქ შეუძლებელია, რომ თუ ის არ არის პოლიტიკი, ფორმალური პოლიტიკის ნაწილი, მას პოლიტიკურად ვერ მოსთხოვ ვერანაირ პასუხს. და ამიტომ ეს ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ჩვენთვის და თვისებრივად ახალი პოლიტიკური რეალობა, რომელთან ბრძოლის გამოცდილება ჩვენ არ ქონია და ალბათ რაღაცა ეხლა უნდა გამოვიმუშაოთ.
მაგრამ აი თვითონ კონსტიტუცია ამ შემთხვევაში ალბათ არაფერ შუაში არ არის.
ამ შემთხვევაში, ხა, მეორე შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის კონსტიტუცია, იმიტომ რომ ეს არის კონსტიტუცია, არის მექანიზმი, რომელიც რაღაცა სივრცეს არეგულირებს. მაგრამ რაღაცა სივრცის მიღმა კონსტიტუცია ჩვენ აღარ გამოგვადგენს, იმიტომ ის უბრალოდ ვეღარ ხედავს იმ მოვლენებს. ეხლა თუ ბატონ ივანიშვილი ზის თავის რეზიდენციაში და იქიდან მართავს ქვეყანას, კონსტიტუცია იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ იქამდე არ ვრცელდება კონსტიტუცია.
ხო, მაშინ ეს შეკითხვას დავსვამდი, ამით ალბათ მოგვიწევსო დავამთავროთ. ხედავთ თუ არა რეალურ კონკურენციას მარგველაშვილს, ღარიბაშვილსა და უსუფაშვილს შორის და თუ ხედავთ, თავსდება თუ არა ეს ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებში, იმიტომ რომ წინა შემთხვევებში, როდესაც ვთქვათ, პრეზიდენტი ძლიერი იყო, ჩვენ ხედავდით, რომ ერთი ადამიანი მართავდა ფაქტობრივად, ეხლა სხვა მდგომარეობაა და არის თუ არა ეს ჯანსაღი კონკურენცია?
მე ყოველთვის ვამბობდი იმას, რომ რაც უფრო მეტი, ესე იგი, თუ არ იქნება ძალაუფლება კონცენტრირებული ერთ ადამიანის ხელში, მაშინ ეს შანს აჩენს მეტი დემოკრატიზაციის. დღეს ჩვენ ამ პროცესების გაშლას ნელ-ნელა ვუყურებთ. უბრალოდ ჯერჯერობით მთლად მკვეთრი არ არის, ეს არის პირადი კონფლიქტი თუ ეს არის პოლიტიკური კონფლიქტი. თუ ეს პირად კონფლიქტში გადავა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი, მაგრამ თუ ეს პოლიტიკურ კალაპოტს მიიღებს, ეს ძალიან ჯანსაღია, მე ვფიქრობ, და ჩვენ თემას საზოგადოება ამას ხელი უნდა შეუწყოთ, რომ პოლიტიკური მნიშვნელობა შეიძინოს ამ დისკუსიამ.
ალბათ მეორე საუბრის თემაზე გადავედით, უკვე აუცილებლად მოგიწევთ ამ თემაზე სასაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო განმარტებებისთვის და მოიწურა ჩვენით.
განუსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ვახუშტი მენაბდე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.